Blaðsíða 86. Friðland er stórt landsvæði norðan við Mýrdalsjökul. Friðlandið er allt ofan 500 metra yfir sjó. Það var friðlýst árið 1979. Landið er fjöllótt, mótað af eldvirkni og jarðhita, þakið hraunum og söndum, ám og vötnum. Fjölbreytt landslag, sérstakt en viðkvæmt lífríki, öræfa auðn og kyrð eru megin einkenni friðlands að fjallabaki. Þangað leita árlega þúsundir manna til að njóta landslagsins og náttúrunnar. Þjórsárver er víðóttu mikil gróðurvin sunnan undir Hofsjökli. Gróðurinn er fjölbreyttur og þarna eru stærstu varpstöðvar heiðagæsarinnar í öllum heiminum. Þjórsárver voru friðlýst árið 1981. Herðubreiðar friðland í Ódáðahrauni næri við stapan herðubreið og umhverfi hennar. Er það mestur hraun en í herðubreiða lindum þar sem lindarvatn kemur undan hraunum er fagur háfjallagróður. Herðubreið er oft nefnd drottning íslenskra fjalla. Hún myndaðist í miklu eldgosi þegar ísaldarjökullin á þessu svæði var 1 kílómetri á þykkt. Askja í Dyngjufjöllum í Ódáðahrauni norðan Vatnajökuls var friðlýst árið 1978. Dyngjufjöll er nafn á fjallaklasa og askja er sigdæld í þeim. Í öskju eru eldstöðvar og hraun. Þar er einnig ösku vatn sem var til í eldgosi árið 1875. Efri myndin á blaðsíðunni er af jökulgili í friðlandi að fjallabaki. Neðri myndin er af herðubreið.